ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องผู้ใหญ่ในความหมายของพระพุทธศาสนาที่ภาษาบาลีเรียกว่าเถระก็นำมาใช้เรียกสถานะของพระแต่เป็นการกำหนดที่อายุพรรษาหมายความว่าแบ่งพระเป็น3ระดับตั้งแต่1ถึง5พรรษาเรียกว่านวกะจาก5ขึ้นไปจาก6ขึ้นไปเรียกว่ามัชฌิมะจาก10ขึ้นไปก็ที่จริงก็คือ11ขึ้นไปนะก็เรียกว่าเถระแต่ความหมายในที่นี้เป็นการแสดงผู้ใหญ่ทั่วไปเป็นพระธรรมเทศนาที่รับสั่งเล่าในแนวที่เคยกล่าวไว้ในปฐมอุรุเวลสูตรก็เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆยังไม่ได้ประกาศธรรมะประทับอยู่ที่ต้นไทรเชื้อจปานิโครธก็มีพราหมณ์ผู้เฒ่าก็มาเยี่ยมเยียนพระพุทธเจ้าแล้วก็คุยกันก็บรรยากาศแบบกันเองคือไม่ได้มีรูปแบบไม่ต้องพรหมาอะไรนะพราหมณ์ก็ตั้งปัญหาถามว่าได้ยินข่าวว่าพระสมณะโคดมไม่กระทำอัญชลีไม่ประนมมือไหว้ไม่ให้การต้อนรับไม่ให้อาสนะไม่เชื้อเชิญพราหมณ์แม้จะแก่กว่าตนจริงหรือพระเจ้าก็ทรงรับว่าจริงแล้วก็ทรงให้เหตุผลแก่ท่านเหล่านั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วพระเจ้าก็นำมาเล่าในตอนหลังมาความมาเล่าแก่ภิกษุทั้งหลายโดยทรงให้เหตุผลว่าคนเหล่านั้นไม่เข้าใจคำว่าผู้ใหญ่คือไปตีความเป็นผู้ใหญ่เอาเฉพาะอายุแต่ผู้ใหญ่ที่ทรงประสงค์จริงๆนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถึงกันนี้เราก็ต้องนึกถึงนะฮะว่าเราพูดถึงวุฒิบุคคลคือผู้เจริญหรือผู้ใหญ่สี่ประสามประเภทคือชาติวุฒิเจริญโดยคุณหรือใหญ่โดยคุณไม่ใช่เจริญโดยชาติหรือใหญ่โดยชาติเช่นราชวงศ์พวกกษัตริย์ประชามหากษัตริย์ก็แล้วแต่ท้องถิ่นนะฮะแล้วแต่ท้องถิ่นที่กำหนดกันอีกแนวหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าวัยวุฒิคืออายุมากก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้เจริญระดับหนึ่งนะฮะไม่ใช่ปฏิเสธสิ้นเชิงก็ยอมรับในแง่ของวัยแต่คล้ายๆกับพระเราเนี่ยคือใครบวชก่อนบวชหลังก็ให้ความเคารพกันตามนั้นแม้แต่บวชพร้อมกันรูปใดนั่งด้านขวามือของอุปัชฌาย์แต่ทั้งๆที่บวชพร้อมกันนะสามรูปก็ถือว่าองค์นั้นแก่กว่าก็ต้องให้ความเคารพนับถือกันตามพรรษาคือตามบวชก่อนบวชหลังที่จริงมันเป็นวินาทีก็ในด้านอายุที่จริงก็ให้ความสำคัญค่อนข้างมากแต่ว่าเนื้อหาสาระมันมาอยู่ที่ตัวคุณธรรมคือผู้ใหญ่โดยคุณก็ทำให้เปิดโอกาสกว้างว่าคนที่จะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอายุไม่จำเป็นเนี่ยต้องมากหรอกแต่ว่ามีคุณธรรมก็ได้สถานะได้เป็นผู้ใหญ่ได้เป็นผู้นำในจุดเหล่านั้นแต่ถ้าเรามองย้อนถึงประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเราก็จะเห็นว่าเจ้าพระสารีบุตรเถระที่เป็นอัครสาวกก็ไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่ที่สุดแต่ว่าได้รับยกย่องรองจากพระพุทธเจ้าเพ พอถ้าเราลองนับดูจำนวนพระที่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก่อนท่านก็ที่พระเจ้าส่งไปชุดแรก60รูปแล้วก็ไปพโนกับพัทธวัคคีอีก90รูปแล้วไปรวมกับปุราณชดินอีก 1,000 ก็แสดงว่า 1,090 ภาษาริบุตรก็อยู่ที่ 1,091 เรียงอันดับพอนั่งแถวจริงๆนะภาษาริบุตรก็อยู่ที่อันดับที่ 1,091 แต่ก็รับการยกย่องขึ้นมาอยู่อันดับ1รองจากพระเจ้าก็หมายความอันดับ2รองจากพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะอยู่ที่ 1,092ก็มาอยู่ที่อันดับสองก็เป็นการยกย่องโดยคุณไม่ได้ยกย่องโดยวัยคือไม่ได้ยกย่องโดยพรรษาว่าบวชก่อนหรือบวชหลังประเด็นตรงนี้มันมีอยู่แยกเป็นสองประเด็นนะที่จริงถ้าเรารักษาไว้ทั้งสองประเด็นมันก็ถูกต้องทั้งคู่นั่นแหละคือหมายความการให้ความเคารพนับถือนั้นก็เคารพนับถือกันตามลำดับพรรษาแต่การจะยกย่องในฐานะในตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยมันต้องดูที่ความรู้ความสามารถของคนเหล่านั้นมันไม่จำเป็นจะต้องแก่ก็แก่บางทีไม่ได้เรื่องอะไรเลยแต่เราก็ยังนับถือคนแก่อยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าให้ท่านไปทำตรงนั้นไม่ได้หรอกเพราะท่านไม่เคยศึกษาเรียนรู้มาเพราะแนวตรงนี้เป็นการเน้นที่ก็แล้วแต่จะยกนะฮะจะยกความไม่เป็นผู้ใหญ่ของคนขึ้นมาในที่นี้ทรงยกสิ่งที่เรียกว่าเถรกรณธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นผู้ใหญ่ก็เน้นไปที่คุณธรรมสี่เรื่องด้วยกันแต่ก่อนหน้านั้นจะใช่เรื่องคำพูดเรื่องการพูดก็แสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่หรือไม่เป็นผู้ใหญ่คือคนบางคนแม้จะอายุจะมากแต่ว่าพูดไม่เป็นผู้ใหญ่ทรงแสดงว่าแม้ยุติ80 90 100พูดแค่ร้อยนะฮะพูดแค่ร้อยเพราะว่าสมัยนั้นอายุไขของคนจริงๆก็แค่เพียงร้อยมีใครก็หลุดขึ้นไปข้างบนก็ถ้าที่พบว่าหลุดไปสูงสุดจริงๆก็คือพระภากุละไป160แล้วก็พระมหากัสสปะพรานนท์พวกนี้120ก็ยังมากก็ขนาดนั้น120แต่ท่านก็สุขภาพดีแข็งแรงนะฮะท่านไม่แบกโลกไว้อย่างเราก็จิตใจท่านสบายสุขภาพร่างกายท่านก็ดีท่านแข็งแรงพระมหากัสสปะตอนนั้นเป็นประธานดำสังคายนาก็120แล้วนะยังกระจับกระเฉงพระสัพพังคามีสังคายนาครั้งที่2ก็120เราเป็นประธานในการชี้ขาดความถูกผิดในพระธรรมวินัยอายุ120เหมือนกันเราท่านเป็นพระอรหันต์แต่ว่าที่มากที่สุดและเท่าที่พบเนี่ยก็คือพระภากุละที่เคยเล่าให้ฟังว่าไม่เคยมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเลยตลอดชีวิตของท่านท่านบวชเมื่ออายุ80แล้วนะบวชเมื่ออายุ80แล้วแล้วก็อยู่มาได้อีกตั้ง80ปีถึงนิพพานแต่ว่าอายุส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทรงแสดงทรงชี้แจงก็จะพูดถึงร้อยอายุไขคนในยุคนั้นก็คือร้อยแล้วก็บอกอายุไขมนุษย์มันจะลดลง100ปีต่อ1ปีนะ100ปีต่อ1ปีแล้วแสดงเวลานี้มันก็สัตวรรษที่ตระ25 26มันก็แสดงว่าอายุมนุษย์ก็ลดลงมาอยู่ระดับที่75นะฮะ75 73แต่เนี้ยเวลานี้ตัวเลขก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะตัวเลขก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาสำรวจแล้วแต่ว่าทางแอฟริกายังไม่ถึงแต่แอฟริกาไม่ถึงเอเชียยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ค่อนข้างถึงบ้างนะแต่เฉลี่ยก็อยู่ระดับนี้คือ75ลงก็ทรงแสดงถึงลักษณะคำพูดประเภทที่ไม่ทำคนให้เป็นผู้ใหญ่เนี่ยทรงใช้คำว่าอาการละวาชีคือพูดไม่รู้จักการไม่ดูว่าการควรจะพูดหรือไม่ควรพูดก็พูดไปเรื่อยๆเม ไม่รู้จักกาละและอภูตวาชีคือเรื่องที่พูดนั้นไม่จริงไม่ได้พูดคำจริงเป็นหลักเป็นฐานก็เสียสถานะของความเป็นผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่ถ้าเท็จแล้วก็สุดเลยไม่ความเคารพนับถือนี่ที่เคยเคารพนับถือพอเจอท่านเท็จทีเดียวเราสุดเลยไม่วางใจเลยวันหลังเชื่อไม่ได้คนนี้พูดไหมพูดเราเชื่อไม่ได้เลยเพราะอภูตวาชีนี่เป็นเรื่องใหญ่ท่านเราสังเกตที่จริงก็คือมุสาวาทนั่นเองเห็นได้ว่าทรงใช้คำใหม่ขึ้นมาอีกคำหนึ่งและอนัตถวาชีคือพูดเรื่องไร้สาระถ้าในวจีทุจริตก็คือสัมปัปปลาปะคือเพ้อเจ้อนั่นเองนะพูดเรื่องที่ไร้สาระพูดไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาจากเรื่องที่นำมาพูดเราก็สูญเสียในเรื่องสูญเสียเวลาในการฟังเรื่องเหล่านี้เป็นจำนวนมากแล้วก็อาธรรมวาชีคือกล่าวไม่เป็นธรรมหรือกล่าวสิ่งที่เป็นธรรมไม่ใช่สิ่งที่ไม่เป็นธรรมว่าเป็นธรรมหรือสิ่งที่เป็นธรรมว่าไม่ใช่ธรรมทั้งหมดเนี่ยฮะทั้งสองประการเนี่ยเรียกว่าอาธรรมวาชีอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากๆเนี่ยก็คือเรื่องตัวนี้มันเป็นการบิดเบือนพระธรรมไปการไปเสดธรรมะแล้วก็ไปยกสิ่งที่เป็นอธรรมขึ้นก็คนไปศึกษาเรียนรู้ไปถือตามปฏิบัติตามก็หลงทางเขาเรียกมันเกิดทิฏฐิวิบัติตัวนี้ถือเป็นจุดเปราะบางสมัยพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันคือจุดเปราะบางมากเพราะว่าเคยใครเกิดแสดงลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาต้องเข้าสู่ที่ประชุมเลยตรงนี้ชำระความทันทีเพราะว่าถ้าแพร่ขลาดหลายกระจายออกไปนะฮะกระจายออกไปถ้าลองสังเกตว่าศีลสี่ข้อที่ท่านสมาทานในตอนต้นแล้วก็พอเป็นศีลแปดมันก็เปลี่ยนเฉพาะศีลข้อที่สามศีลข้อที่สามเป็นอภรรมถ้าลองสังเกตนะฮะศีลข้อที่หนึ่งคือฆ่าคนตายเนี่ยมันก็คนตายแค่คนเดียวญาติพี่น้องเขาก็พลาดพลาดสูญเสียแต่เป็นการกระทบในวงแคบแล้วก็ลักทรัพย์มันก็กระทบในวงแคบกระทบนั่นแหละเป็นปัญหาสังคมเดี๋ยวกระทบในวงแคบทีนี้ประพฤติผิดในทางกามหรือแม้แต่ว่าผิดศีลข้อที่เป็นอภรรมคือผิดศีลแปดบางเรื่องเฉพาะตัวเลยตรงนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครแล้วก็บาปเฉพาะตัวมุสาวาทเนี่ยเห็นไหมนี่คือบิดเบือนธรรมอันนี้เรื่องใหญ่เลยเพราะว่าไปกล่าวสิ่งที่เป็นธรรมว่าไม่ใช่ธรรมสิ่งนี้ที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมอย่างเงี้ยพอคนฟังเข้าไปก็เกิดความสับสนเกิดความเรียนผิดจำผิดเข้าใจผิดปฏิบัติผิดมันผิดกันไปเป็นแถบไปเลยที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังมันก่อนนะเราจะเห็นว่าเป็นการกล่าวธรรมว่าไม่ใช่ธรรมหมายความสิ่งนี้เป็นกุศลพวกนี้ไปปฏิเสธหมดเลยการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลพ่อไม่มีคุณแม่ไม่มีคุณโลกก็ยุ่งตายเลยนะถ้าคนคิดอย่างนี้โลกยุ่งตายหมดเลยเอาขนาดพ่อแม่ไม่มีคุณอย่างเดียวก็ตายแล้วครอบครัวแตกหมดอะอยู่ไม่ได้ละเห็นไหมอันนี้คือกล่าวธรรมว่าไม่ใช่ธรรมมันเป็นธรรมแต่พวกนี้ไปกล่าวว่าไม่ใช่ธรรมปฏิเสธเป็นเหตุการณ์ก็ทำดีทำชั่วไม่มีผลแล้วใครก็จะทำดีทำดีก็ไม่มีผลทำชั่วก็ไม่มีผลใจคนมีกิเลสมันก็ไหลไปตามกิเลสเลยยุ่งหมดเลยเพราะงั้นอธรรมวาชีนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นสร้างทิฏฐิคือสร้างมิจฉาทิฏฐิขึ้นคือท่านลองสังเกตว่าความคิดเหล่านี้ร่องรอยที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยดูง่ายๆเนี่ยก็คือการเกิดขึ้นของลัทธิคอมมิวนิสต์นะมันเป็นอธรรมวาทีหมายความมากล่าวสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมไปริบทรัพย์สมบัติของคนเนี่ยก็ทำงานด้วยความหมั่นขยันมาให้คนจนเท่ากันคนจนเท่ากันคือดึงคนรวยมาให้จนเท่ากับคนจนถ้าสังคมเป็นอย่างนั้นเราลองนึกดูนะมันเหมือนสังคมมีแต่เด็กเนี่ยใครจะช่วยใครสังคมมีแต่คนจนเนี่ยใครจะช่วยใครเสร็จแล้วก็ตายกันหมดเลยแต่ถ้าสังคมมีลดหลั่นกันอย่างนี้พระพุทธศาสนาไม่ไปแตะต้องตรงนี้พุทธศาสนาไปพัฒนาที่ใจคน แล้วใช้คนศักยภาพใช้ศักยภาพในการแสวงหาในการถือครองทรัพย์ในการบริโภคใช้สอยแล้วก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อสังคมศักยภาพคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าเขาใช้ทำมาหากินในความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ช่วยเหลือสังคมเนี่ยสังคมก็ได้รับประโยชน์จากเขามันเหมือนกับโลกอย่างเงี้ยเราก็มีแต่คนวัยรุ่นหลานกันลงไปเพื่อช่วยเหลือซึ่งเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้ามีแต่คนแก่ก็แย่เหมือนกันเห็นไหมมีแต่คนแก่ล้วนก็แย่เหมือนกันไม่รู้ใครจะพยุงใครมีแต่เด็กล้วนก็แย่เหมือนกันก็อยู่ไม่ได้เห็นไหมมีแต่คนจนล้วนมีแต่คนรวยล้วนนี่เป็นไปไม่ได้นะมีแต่คนรวยล้วนเป็นไปไม่ได้เพราะศักยภาพคนต่างกันแต่ว่ามีคนจนล้วนคือหมายความมารัดเข้าไปยึดทรัพย์คนรวยมาแจกคนจนมันก็เกิดขึ้นได้แต่ปัญหาว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาในใครจะช่วยใครได้นั้นก็เรียกว่ากล่าวสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมกล่าวสิ่งที่เป็นธรรมว่าไม่เป็นธรรมแล้วก็สร้างรอยช้ำแก่โลกอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะฮะโลกยังช้ำไปอีกนานนะฮะโลกยังช้ำไปอีกนานจากการเกิดขึ้นของลัทธิเหล่านี้ประการต่อไปเขาเรียกว่าอวินัยวาทีหมายความว่าปฏิเสธวินัยว่าไม่ใช่วินัยวินัยก็คือกฎเกณฑ์คือศีลอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าเวลามีการละเมิดแล้วก็บอกว่าไม่ละเมิดหรือว่าไม่ใช่วินัยบางทีก็ว่าล้าสมัยไปแล้วอันนี้ตมาเจอเคยเจอด้วยตัวเองนะฮะสมัยที่ทำเรื่องสันติอโศกเขายกมาที่กุฏิอาตมาเลยขอร้องอ้อนวอนร้องห่มร้องไห้สารพัดบอกว่าอย่าไปลงโทษอย่าไปประกาศนียกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะบอกมันไม่ใช่อาตมาทำนะโยมพระวินัยท่านว่าไว้อย่างนี้พระวินัยท่านว่าไว้อย่างนี้เราก็ว่าไปตามพระวินัยแกบอกว่าพระวินัยนี่ยกเลิกได้แล้วของเก่าโบราณนะดูที่แกจะให้ยกเลิกพระวินัยเพื่อรักษาอาจารย์ของแกอันนี้คือปฏิเสธแรงมากนะฮะหมายความว่านี่คือทำลายศาสนาไปเลยพอยกเลิกพระธรรมพระวินัยก็ไม่มีศาสนาแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาแล้วว่าในการปฏิเสธพระวินัยพระวินัยอย่างไรคืออย่างนั้นนะพระวินัยมันที่จริงเนี่ยถ้าท่านเราสังเกตพระวินัยที่จริงก็คือกระบวนการของกรรมแต่มันเป็นบันไดที่ไต่ขึ้นไปให้สู่กระแสธรรมมันเหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับบันไดมันสูงแล้วก็เด็กมันก้าวไปไม่ได้มันก็เอาขอนมาวางต่อเพื่อเด็กมันเหยียบขึ้นไปได้เราสังเกตว่าศีลเนี่ยที่จริงมันเป็นบันไดนำไปสู่วินัยเพราะฉะนั้นศีลท่านยังเรียกว่าสิกขาบทสิกขาบทก็คือก้าวคือขั้นคือขั้นของการศึกษาเดินขึ้นไปคุณก็ขึ้นไปบนบ้านเราต้องอาศัยแต่เมื่อเรานอนที่บันไดเรานอนข้างบนเนี่ยเพียงแต่ว่าเราต้องอาศัยขึ้นบันไดไปเพราะฉะนั้นศีลจริงๆแล้วเนี่ยเป็นบันไดที่จะยกระดับชีวิตจิตใจของคนขึ้นไปสู่ธรรมะพอเป็นธรรมะแล้วนี่อุ้ยศีลเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้แปลกอะไรหรอกต้องนึกดูว่าตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเผยแผ่ศาสนาอยู่ประมาณ 7-8 ปีเนี่ยไม่มีวินัยสักข้อหนึ่งไม่มีศีลสักข้อหนึ่งเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านเข้าไปอยู่ที่ธรรมะหมดแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกความคิดของท่านไม่มีปัญหาเมื่อคิดของท่านไม่มีปัญหาการพูดก็ไม่มีปัญหาการทำก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่มีปัญหาในเรื่องวินัยวินัยจึงเป็นบทบัญญัติที่ต้องการจะควบคุมพฤติกรรมของคนคล้ายๆกับกฎหมายเพียงแต่ว่ากฎหมายเขาหยาบกว่าท่านนั่นเองแล้วก็ลงโทษวินัยมันไม่ใช่ลงโทษมันไม่จับไม่ได้จับคุมขังใส่คุกใส่ตารางอะไรเพียงแต่ว่ามันก็อาศัยที่จิตสำนึกของบุคคลเหล่านั้นเขาเรียกว่าอวินัยวาทีก็คือกล่าวสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าวินัยกล่าวสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัยก็วันก่อนก็ไปโทรคุยกับพระเถระผู้ใหญ่คือสมมติให้ฟังนะฮะคืออาตมาเห็นว่ามั่วๆมากเห็นมั่วๆกันมากแล้วก็โทรคุยไปเท้าก็ถามปัญหาหน่อยสมมติว่าเวลานี้ข้าวมันถูกเหลือเกิน แต่การที่ข้าวถูกเนี่ยผู้บริโภคมันน้อยทำให้ข้าวมันเหลือเยอะเพราะงั้นรัฐบาลเลยออกกฎหมายเลยว่าต่อไปเนี้ยอนุมัติให้พระนี่ฉันข้าวเย็นได้ถามว่าถ้าพระขาดฉันข้าวเย็นนี่ต้องอาบัติไหมก็แน่นอนอยู่แล้วตอบได้อยู่แล้วนะแต่เราต้องการถามให้ท่านคิดเฉยๆว่าที่ท่านเอากฎหมายมากลบเกลื่อนวินัยเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับมันวินัยมันเสร็จไปแล้ววินัยนี่เหมือนจับไฟปั๊บมันก็ร้อนไปแล้วท่านจะมาตัดสินพิพากษาว่าไม่ร้อนไม่ได้หรอกแกร้อนแล้วแต่ว่าเรื่องกระบวนกฎหมายก็คือกฎหมายแต่วินัยเนี่ยเขาเสร็จไปแล้วในตัวเขาวินัยก็คือกรรมวินัยนี่ก็คือกระบวนการของกรรมจับไฟปั๊บก็ร้อนปุ๊บจับน้ำเข็นน้ำแข็งปั๊บก็เย็นปุ๊บกินข้าวอิ่มก็อิ่มแล้วไม่ต้องให้คนอื่นบอกว่าอิ่มนะฮะลองดูเรากินข้าวเดี๋ยวใครจะตัดสินว่าเราอิ่มอ่ะก็เราตัดสินเองอ่ะคนอื่นนั่งเต็มวงเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเราอิ่มอ่ะมีเราคนเดียวเองรู้ว่าเราอิ่มนะเห็นไหมฮะนั่นคือวินัยนั้นคือกรรมที่เราจะต้องจับประเด็นให้ได้แล้วพอคิดมั่วๆมันก็มั่วกันอยู่แค่นั้นทีนี้กล่าวถ้อยคำไม่น่าจดจำคือคำเรื่องเหล่านั้นฟังไปแล้วก็ไร้สาระประโยชน์จำไปแล้วก็กลุ้มเปล่าๆวิตกกังวลเปล่าๆเรื่องบางเรื่องบางทีเนี่ยไม่พูดจะดีกว่าพูดบางทีก็พูดดีกว่าไม่พูดมันก็แล้วแต่ว่าวิเคราะห์ว่ามันเรื่องเนี้ยมันควรแก่การศึกษาสนใจจดจำหรือไม่บางเรื่องมันเป็นเรื่องจริงแหละแต่พอไปเล่าทำไมไปพูดทำไมมันเหมือนกับเรื่องก็เรียกว่าอะไรไฟในนำออกไฟนอกนำเข้าไปนะฮะความมาเรื่องบางเรื่องมันควรจะแก้ไขภายในแล้วถ้าเราไปพูดเนี่ยมันสร้างปัญหามันสร้างปัญหาเป็นตราบาปอยู่ภายในใจคนก็อย่าพูดมันเจ๊เพราะจำไปแล้วเนี่ยมันบั่นทอนสุขภาพจิตใจของคนเช่นสมมติว่าพ่อแม่อาจจะไม่ดีคนเราไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยนะมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างอ่ะไอ้ทีนี้ไม่ดีก็อย่าออกมาพูดก็อาจจะอาศัยนิทานเรื่องราวต่างๆจะแนะนำสั่งสอนก็ว่ากันไปแต่มันไม่จำเป็นที่จะต้องไปพูดในเรื่องที่สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจหรือว่าบั่นทอนความรู้สึกที่ดีฮะบั่นทอนความรู้สึกที่ดีลงไปหรือพร่ำเพรื่อพูดแล้วพูดดีพูดแล้วพูดดีพร่ำเพรื่อพูดไร้สาระเลวแหลกคือเลวไหลที่จริงใช้เลวไหลก็ได้แต่ท่านใช้กับว่าเลวแหลกแต่อีกหนึ่งก็คือไม่มีขอบเขตไม่ควรจะควรนั่นควรหรือไม่ควรพูดไปเรื่อยบางทีก็ไปล่วงล้ำอะไรแต่ไรไปหายไปเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรแก่การระวังแล้วก็ประกอบด้วยเรื่องอันไม่ต้องการเพราะเรื่องทั้งหมดเนี่ยผลสุดท้ายมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะคล้ายๆกับเวลาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องน้ำกำลังจะท่วมเมื่อไม่กี่เดือนนี่พูดปัญหาน้ำแรงมันก็ยุ่งกันอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วเราก็พูดเรื่องฝนแรงนะมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเพราะเวลานี้น้ำมันยังจะท่วมมันก็ต้องคิดเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าจะคิดยังไงจะแก้ยังไงคนพูดในลักษณะนี้มันแสดงให้เห็นว่าเราเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่โง่เป็นพาลนะฮะบัณฑิตแต่ตอนนั้นใช้คำว่าพาลแต่อะไรเป็นไทยคือโง่เป็นผู้ใหญ่จริงแต่ก็ยังโง่คือหมายความว่าใช้วาจาไม่เป็นเราสังเกตใช้คำพูดทั้งหมดอะพูดทั้งหมดทีนี้ถ้าตรงกันข้ามล่ะตรงข้ามหมายความมาพูดตามความเป็นจริงพูดถูกกาละดูกาละเดวเทสะพูดเรื่องจริงพูดเรื่องที่มีประโยชน์พูดธรรมเป็นธรรมวินัยเป็นวินัยแล้วก็กล่าวกล่าวเรื่องอะไรออกไปเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังคือน่าจดน่าจำไว้แล้วก็ไม่พร่ำเพรื่อคือไม่พูดบ่อยแต่ก็ขึ้นอยู่กับกรณีคนนะฮะคือคนบางคนเนี่ยแหมมันเรื่องเดียวแต่เดิมพูดกันจังเลยพูดกันจังเลยอาตมาก็มีเด็กบางคนเนี่ยนะเราพูดอยู่เรื่องเดียวพูดไม่รู้สักเท่าไหร่แต่ว่าเออเธอแปลกจังเลยไม่เห็นจำเลยนะพูดอยู่เรื่องเดียวแต่เองเนี่ยอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับบางคนก็ เราอย่าลืมว่าถ้าในกรณีของการอบรมสั่งสอนถ้าไม่ยังมองลูกเป้าหมายมันก็ต้องพูดแล้วพูดอีกแต่ว่ามันไม่ใช่พร่ำเพรื่อให้เป็นกาลเทศะพอสมควรเพราะถ้าพูดบ่อยๆแล้วถ้าเด็กฟังมันชินเนี่ยกลายเป็นน้ำรถหัวสากเลยไม่รับรู้อะไรเลยก็ดูกาลเทศะพอสมควรแล้วก็พูดเรื่องไม่เหลวไหลก็มีขอบเขตแล้วก็เหมาะสมแก่กรณีตรงนั้นทีนี้ต่อไปก็ทรงแสดงถึงคุณธรรมที่ทำให้คนเป็นผู้ใหญ่4ประการนะเรื่องค่อนข้างใหญ่ตรงนี้ที่จริงเราเคยพบมานานแล้วนะในเรื่องของวัสการพราหมณ์วัสการพราหมณ์แต่ทรงแสดงแก่วัสการพราหมณ์เป็นคุณธรรมหลักอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงแหละก็อย่างที่ว่าฟังว่าเหมือนขนมไทยนั่นแหละเกือบ 3,000 ชนิดมันก็มี3อย่างตัวหลักมีข้าวเหนียวความหวานกะทิก็มีอยู่เงี้ยธรรมะมันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะธรรมะที่จริงไม่ได้มากแต่เป็นปริยายเทศนาคือนัยยะของการแสดงเพราะคนที่จะเป็นผู้ใหญ่จริงๆประการแรกก็คือศีลเนี่ยคือการควบคุมอาการทางกายทางวาจาก็เรียกว่าปกติกายปกติวาจาปกติสุขปกติภาพปกติภาพมันก็ปกติสุขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเราลองสังเกตว่าปัญหามาจากการไม่มีศีลทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามปัญหามาจากการไม่มีศีลเพราะเป็นระดับศีลธรรมจัญญาระดับโลกมันก็เกี่ยวอะไรท่านลองสังเกตระดับโลกดิพระพุทธเจ้าวางมาแค่มรรค3ข้อตนเองสังเกตนะฮะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเห็นไหมว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์เรื่องเกี่ยวกับคู่ครองนั้นเรื่องกายเรื่องการพูด4เรื่องแล้วก็เรื่องอาชีพเรื่องการเลี้ยงชีพของคนเนี่ย4เรื่องปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเรื่องกินเล็กกินน้อยกินชิ้นบนอะไรต่ออะไรปวดไปหมดเลยนะนี่ก็คือไม่มีอะไรก็อยู่ในศีลพุทธเจ้าท่านทรงสรุปไว้แค่3คำเท่านั้นเองถ้าเธอมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเราลองสังเกตว่าสัมมาวาจามันเราไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นปฏิต่อสื่อสารกับคนอื่นสัมมากัมมันตะนั้นก็ไปกระทบสิทธิในชีวิตของบุคคลอื่นไม่ใช่มองมิจฉานะมิจฉากัมมันตะเนี่ยไปกระทบสิทธิในชีวิตของบุคคลอื่นทรัพย์สินของบุคคลอื่นแล้วก็ครอบครัวของบุคคลอื่นทีนี้ถ้าเป็นสัมมามันก็คือเคารพที่จริงมันเป็นเรื่องเคารพนะไม่ละเมิดเคารพสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของบุคคลอื่นพอสัมมาชีวะมันก็ที่จริงก็ต่างคนต่างประกอบอาชีพก็อย่าไปละเมิดสิทธิในทรัพย์สินเห็นไหมฮะอย่าไปละเมิดในชีวิตเป็นกินเดี่ยวแรงอะไรต่ออะไรต่างๆใช้แรงงานก็เกินไปให้เงินเดือนเขาน้อยแต่เห็นไหมมันก็กลับมาที่สัมมากัมมันตะกลับมาที่สัมมากัมมันตะอีกละว่าเธอจะต้องอยู่ตรงนี้นะอย่าไปละเมิดกินเดี่ยวกินแรงเด็กจะใช้แรงงานเด็กจะใช้ก็เกินไปใช้ก็คุ้มกับค่าแล้วก็ให้เงินเดือนก็เหมาะสมอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมแต่ละอย่างมันขยายออกไปเฉยที่จริงไม่มีอะไรคือไปทุจร้ายต่อชีวิตเขาไปเอาประโยชน์จากด้วยแรงกำลังความรู้ความสามารถของเขาแล้วก็เราเองก็ให้เขานิดเดียวจนถึงก็มีปัญหาเรื่องคู่ครองข่าวคราวต่างๆเรื่องราวต่างๆอาชญากรรมที่แรงๆท่านลองสังเกตอาชญากรรมที่แรงๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองหนึ่งก็คืออะไรขัดแย้งกับเรื่องผลประโยชน์ปัญหาเรื่องชู้สาวปัญหาเรื่องการเมืองปัญหาเรื่องหักหลังกันแต่แถวเนี้ย 3-4 ทุกทีหมายความว่าจะหนุดเกิดยิงกันตายแล้วก็ตำรวจก็ตั้งประเด็นสันนิษฐานตรงนี้ทุกที4ประเด็นเนี่ยต้องอยู่ตลอดระยะเวลาเลย ที่ไหนละที่ไหนก็ตามทั่วโลกแล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถ้าถูกยิงตายแล้วก็ยังไม่ได้รู้อะไรก่อนนั่นนะฮะตำรวจจะตั้งประเด็นไว้อย่างนั้นนั่นก็คือแสดงให้เห็นถึงปัญหาเรื่องศีลเป็นปัญหาใหญ่มันกระทบสังคมปัญหาเรื่องสมาธิมันเป็นปัญหาเฉพาะตัวเราปัญหาธรรมะก็เป็นปัญหาสังคมหมายความว่าถ้าสังคมขาดแคลนธรรมะเนี่ยการอภิบาลอุปถัมภ์คุ้มครองช่วยเหลือเกื้อกูลกันในโครงสร้างของทานในคนข้างของการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระกิจการงานต่างๆเนี่ยคือแสดงว่าความมีน้ำใจต่อกันในระดับธรรมะเอาพื้นๆขนาดว่าความมีน้ำใจต่อกันถ้ามันขาดแล้วในโลกมันจะอยู่ยากเพราะมีปัญหาเป็นอันมากที่จะต้องอิงอาศัยกันของหนักมันก็จำเป็นจะต้องมีเพื่อนช่วยแล้วอันตรายก็ต้องมีคนช่วยป้องกันอะไรแต่ไรเนี่ยคนเราไม่เป็นอิสระแก่ตัวเองแล้วก็ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตัวเองอย่างที่พูดไว้ในธรรมุตเทศ4มาก่อนเพราะฉะนั้นความมีธรรมะในสังคมจึงจำเป็นจะต้องมีแล้วก็มีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดวิกฤตทางสังคมวิกฤตทางอารมณ์เราลองสังเกตว่าบ้านเมืองเราเวลานี้วิกฤตทางอารมณ์วิกฤตทางสังคมแล้วจะนำไปสู่วิกฤตศาสนาวิกฤตการเมืองแต่ละเรื่องนั้นถ้าหากว่าเราขาดเหตุผลขาดสติขาดปัญญาพิจารณาฮีโรสารพากันไปเรื่อยนะฮะแล้วแต่ใครจะลากไปเนี่ยจะเกิดปัญหาเพราะงั้นแนวที่มันเกิดปัญหาต่างๆจนถึงก็เป็นจลาจลถ้าเราสังเกตนะหมายความสังคมไม่มีทิศทางหรือสังคมถูกชี้นำจากผู้ไม่ประสงค์ดีหรือสังคมถูกยุแย่บทเรียนเหล่านี้มันมีอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าคนไม่ตระหนักไม่สำเนียกไม่เรียนรู้ไม่ย้อนกลับไปมองว่าพฤติกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมมันไม่เคยเปลี่ยนเราสามารถจะเช็คได้ทุกเรื่องประวัติศาสตร์ในประเทศใดก็ตามสามารถจะเช็คได้ในวรรณคดีอย่างเช็คได้เอาเรื่องพระไพมณีมานั่งเช็คอย่างเช็คได้เลยนะว่าอย่างนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาตรงนั้นเอาคุณช้างคุณแผนมาเช็คก็ได้นะมันไม่ต้องไม่มีอะไรมนุษย์ก็อยู่อย่างนั้นแหละพฤติกรรมอย่างนั้นเพราะงั้นถ้าเรามีศีลแล้วก็ทรงใช้คำว่าศีลตรงนี้จะใช้สมบูรณ์ด้วยอาจาระคือความประพฤติเป็นแสดงความเป็นผู้ดีมีกิริยามีมารยาทแล้วก็โคจรคือสถานที่ที่ควรไปแล้วก็ไม่ควรไปปัญหาสถานที่ต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามองในแง่ของเศรษฐกิจมากไปแล้วก็มองเอาเศรษฐกิจแบบดูดเงินคนอื่นเข้าไปกองอยู่ตรงนั้นในขณะเดียวกันคนที่ถูกดูดเงินนอกจากทำลายเงินแล้วทำลายสภาพจิตทำลายสุขภาพทางกายและทำลายจิตวิญญาณบางทีก็ไปมั่วสุมสิ่งเสพติดอะไรต่างๆในสถานที่นั้นเราสังเกตนะฮะเพราะว่ากลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้มันมองเฉพาะสิ่งที่เขาจะได้ก็ขาดความเมตตาเอ็นดูในเยาวชนของชาติถึงเด็กเหล่านี้ยังอยู่ในบ้านในเมืองอีกนานแต่ว่าปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างมันได้มันพันกันยุ่งมันแก้ยากคือหมายความว่าถ้าเราจัดการการศึกษาให้ดีแล้วก็คนมีจิตสำนึกคือไม่ลุกอำนาจแก่ความโลภมากเกินไปแล้วก็ดำรงชีวิตเรียกว่าเติบโตไปตามสัดส่วนนะฮะไม่หวือหวาวุ่นวายมากเกินไปบางคนก็สามารถจะมีงานมีอะไรโดยไม่จำเป็นจะต้องไปหากินในทางทุจริตคือคนก็อยู่ได้โดยไม่จำเป็นจะต้องหากินในทางทุจริตแต่พอทุจริตเนี่ยพวกนี้มันรวยเร็วมันก็ทำด้วยความโลภความหลงไม่ได้มองย้อนกลับมาที่บาปกรรมที่ตัวเองจะต้องสัมผัสแล้วก็บาปที่สังคมจะต้องสัมผัสจากการกระทำของตัวเองปัญหาเหล่านี้ก็คือที่จริงมันอยู่อย่างที่มันอยู่นะพวกบาร์พวกผับพวกอะไรต่ออะไรต่างๆที่เต้นกันอย่างๆอย่างๆอ่ะ ปัญหาว่าเราทำไงจึงจะฝึกปลื้มจิตใจของคนให้มีจิตสำนึกสำเนียกว่าไม่ควรไปตรงนี้ควรไปตรงนี้ไม่ควรไปก็เรียกว่ามัญญาตและโคจรคือสถานที่ที่ควรไปและไม่ควรไปสถานที่มันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันเหมือนกับภูเขาไฟอ่ะมันก็อยู่กับมันอย่างนั้นแหละจะทำยังไงแต่ว่าเราไม่ไปมันก็จบเราไม่ไปเราก็ไม่ร้อนนะพวกบาร์พวกผับพวกอะไรต่างต่างก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเขาเราห้ามเขาไม่ให้ตั้งเนี่ยมันไม่ได้หรอกแต่ว่าที่จริงถ้าสังคมมีสำนึกสูงแล้วเนี่ยหากินไม่ได้หรอกในสถานที่เหล่านั้นที่จริงหากินไม่ได้ถ้าสังคมสำนึกสูงแล้วเขาจะไม่ไปในสถานที่เหล่านั้นแล้วก็สมบูรณาจารย์คือมารยาทและสถานที่เดียวไปมีปกติเห็นน่ากลัวในโทษแม้เพียงเล็กน้อยคือหมายความมารังเกียจบาปขยะขยงบาปเหมือนคนที่ชำระร่างกายเรียบร้อยสะอาดแล้วในรังเกียจแม้แต่ฝุ่นละอองแต่ที่จะแปดเปื้อนตัวเองและตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติในสิกขาบทตามที่เรามีหน้าที่รักษาอย่างบ้านเมืองเราที่จริงศีล5รักษาในแนวลึกหน่อยนะฮะให้ลึกหน่อยเข้มแข็งหน่อยก็จะดีแต่เวลานี้มันก็กลับมีปัญหาพอเอาก็จริงมันพอถูกยั่วโดยผลประโยชน์แล้วแกว่งหมดเลยพอเงินเข้าแกว่งหมดเลยเขาบอกว่ามีเงินแล้วใช้ผีให้โม้แป้งได้แต่นี้มันใช้คนใช้ได้หมดเลยก็สรุปว่าจิตใจมันยังอ่อนไหวยังอ่อนไหวคือไม่เข้มแข็งมากพอที่ต้านทานกระแสของอารมณ์ต่อกันประการต่อไปก็คือเป็นมีสุตะหรือบางทีก็เรียกว่าพหุสูตรประสงค์ใช้แนวเดิมหมายความตรงนี้ก็คือปัญญานะฮะเห็นไหมศีลแล้วก็ปัญญาแต่ปัญญาตัวนี้ถ้าลองสังเกตว่าตอนปลายเนี่ยสมาทานศึกษาสำเนียกในสิกขาบททั้งหลายอยู่มันเป็นเรื่องเป็นธรรมะแล้วธรรมะแล้วก็มาพูดเรื่องของระดับของปัญญาจะหมายความมาศีลสมาธิปัญญานั่นแหละจริงๆก็พูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็พูดอีกแนวนึงก็สุตะมีการศึกษาเรียนรู้มากมีประสบการณ์มากแล้วก็ทรงจำเรื่องราวต่างๆไว้แต่ว่าเลือกเรียนนะฮะไม่จะไปเรียนหรือเปล่าแล้วก็แม่นในกฎเกณฑ์ในหลักการต่างๆหรือหลักต่างๆเนี่ยบางทีมันต้องถามกลับอย่างที่ว่าเนี่ยต้องถามกลับอย่างที่ว่าคือบางทีเราก็พูดเพลินแต่เราต้องถามกลับแล้วก็จะคิดเราไม่ต้องไปอธิบายอะไรท่านนะฮะแค่ถามกลับไปแล้วท่านก็ได้คิดผู้ใหญ่ท่านนั้นแหละเลยเรียกอาตมาไปคุยทั้ง3ชั่วโมงว่าถามปัญหาท่านเก่านั้นท่านนับไปคุยเอ้ยคุยกันหน่อยอย่างงั้นคุยกันหน่อยก็นั่งอธิบายอะไรต่างๆฟังแล้วก็อธิบายเหตุผลอะไรต่างๆข้อมูลต่างๆในแต่ละเรื่องให้ท่านฟังนะฮะก็จนถึงก็จุดหนึ่งก็คือนำเรื่องเหล่านั้นมาคิดปัญหาสำคัญเวลานี้คือปัญหาเรื่องความคิดแล้วก็เป็นเรื่องน่าห่วงแม้แต่พระใหม่เวนี้แต่ละชุดเนี่ยมาจะเน้นเรื่องความคิดท่านมากแล้วก็ไปรวมเด็กก็เหมือนกันเราเน้นที่ความคิดมากเพราะว่าไอ้พวกสื่อที่มันโฆษณาเนี่ยมันวางแผนคิดมานะฮะคิดเป็นคำขวัญคิดเป็นคำโฆษณาต่างๆมันประชุมกันมันวางแผนมันทดลองมันตรวจสอบความต้องการของตลาดเปลี่ยนคำอะไรแต่ดูมันไม่ใช่เล่นแล้วเสร็จแล้วเราไปรับโครมเข้ามามันเพลาะนะถ้าเราไม่คิดในลึกซึ้งเนี่ยเราก็ตกเป็นเครื่องมือเขาเพราะสื่อทั้งหลายเนี่ยเราลองสังเกตว่ามันจะยั่วให้เราอยากเรารู้สึกเราจะได้เยอะรู้สึกเราจะได้เยอะถ้าเราขาดปัญญาพินิจพิจารณาแล้วมันก็กลายเป็นเครื่องมือเขาเฉยๆกลายเป็นเครื่องมือดื้อสมมติว่าอะไรล่ะพระมหาอะไรมหาเสน่ห์มหานิยมมหาลาภอะไรสมมติอย่างเงี้ยนะฮะเรียกโอ้เนี่ยถ้ามีพระเหล่านี้ได้ลาภเยอะ ปัญหาที่เราจะต้องคิดต่อว่าถ้าได้ลาภเยอะแล้วคุณต้องให้เขาเช่าหรือทำไมล่ะทำไมคุณไม่ไหว้เองอ่ะใช่ไหมเราก็คิดอย่างนี้คิดง่ายๆอ่ะนะคิดง่ายๆคิดเหมือนกับอะไรก็เหมือนหมอขังคกมารักษาโรคผิวหนังเราก็คิดว่าเออถ้าแกเก่งจริงยาแกเก่งจริงแกคงรักษาผิวแกหายแล้วอ่ะเราไม่ต้องไปคิดอะไรลึกซึ้งอะไรแล้วก็สามารถที่จะมองจากเรื่องอะไรก็ได้ว่าถ้าเป็นหมาลาบจริงๆหมาลาบไหลมาเทมาไหลมาเทมาไหลมาจากไหนอ่ะเออปัญหาว่าลาบเนี่ยมันจะไหลมาจากไหนเอาลาบของใครมาไหลล่ะถ้าลาบของคนอื่นมันก็เป็นขโมยอ่ะเห็นไหมฮะสมมติเราเรียกลาบคนอื่นได้เนี่ยเรียกลาบเรียกทรัพย์สินเงินทองของคนอื่นได้ก็คือขโมยอ่ะก็แสดงเอาพระไปขโมยพระขโมยก็ไม่ใช่พระแล้วมันคือคนไม่ค่อยได้คิดเนี่ยนะไม่ค่อยได้คิดว่าถ้าดีจริงแล้วก็เอาให้คนอื่นทำอะไรก็ให้คนอื่นทำอะไรอย่างหมอดูนั่งบอกหัวอยู่ที่โคนมะขามเนี่ยเอาถ้าแกบอกได้แล้วแกบอกคนอื่นทำไมแกมานั่งจนที่โคนมะขามมานั่งตากแดดจะทำไมทำไมแกไม่ซื้อเองอ่ะเออไอ้นี่คือคนต้องหัดคิดง่ายๆไม่มีเรื่องลึกซึ้งหรอกเพราะว่าการโฆษณาเหล่านี้ที่จริงมันมีจุดบอดเพราะว่าความโลภเนี่ยมันจะปิดบังเหตุผลสติปัญญาของมันเขาเรียกโลโภธรรมานังบริปันโถความโลภจะเป็นอันตรายของมันคือมันจะปิดบังเหตุผลสติปัญญาแล้วพูดโดยโลภประเดี๋ยวก็โผล่นะประเดี๋ยวก็จุดอ่อนมันจะโผล่ออกมาแล้วก็มีความเข้าใจก็เรียกว่าขบเจาะแทงตลอดในเรื่องเหล่านั้นประการที่สามนี้ขึ้นไปสู่การปฏิบัติคือเป็นผู้ฉลาดในเขาเรียกว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติหมายความว่าเจริญสมาธิเจโตวิมุตตินั้นคือจิตหลุดพ้นจากกิเลสก็สมถกรรมฐานนั่นแหละเป็นผลของสมถกรรมฐานคือว่าเวลาพูดถึงผลเนี่ยท่านจะเรียกสองเรียกว่าเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติหมายความว่าถ้าท่านเหล่านี้เดินมาทางสายสมถกรรมฐานในที่จริงสมถกรรมฐานมันไม่ถึงนิพพานแล้วนะต้องรู้ว่าอย่างหนึ่งว่ามันไม่ถึงนิพพานหรอกมันก็ไปแค่ฌานแต่นั้นเองฌานมันก็ไปแบบนั้นน่ะที่พระพุทธเจ้าเคยเรียนมาสำนักอลาดาบทอุทกดาบทน่ะมันก็ไปแค่นั้นน่ะก็มันจะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเวลาบรรลุจริงๆมันบรรลุด้วยปัญญามันไม่ได้บรรลุด้วยธรรมะหรอกแต่ว่าพวกนี้สมบูรณ์ด้วยกันนะคือสนับสนุนซึ่งกันและกันที่เขาเรียกว่าเป็นอันหนึ่งกันเดียวกันจุดนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจโตวิมุตติแล้วก็ถ้าท่านที่เจริญวิปัสสนาเลยจับนามรูปขึ้นพิจารณาเลยแล้วก็บรรลุมรรคผลเนี่ยท่านเรียกว่าปัญญาวิมุตติเพราะว่าท่านไม่ได้เริ่มที่สมถะแต่ว่าตามปกติแล้วก็จะนิยมพระประเภทเจโตวิมุตติเพราะว่าพวกนี้จะมีความสามารถมีศักยภาพสูงมีพลังจิตสูงแล้วก็สามารถจะทำงานฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆอันตรายต่างๆได้แต่พระปัญญาวิมุตตินี่ท่านไม่ค่อยเก่งหรอกไม่ค่อยเก่งความรอบรู้ความแตกฉานในธรรมะท่านไม่ค่อยเก่งแม้แต่เป็นพระอรหันต์บางทีต้องกระเทศไม่เป็นน่ะแต่ท่านก็เป็นพระอรหันต์นะฮะหมายความว่าเขาเรียกว่าบางทีก็สุขวิปัสสกะคือบรรลุแห้งๆแรงๆไปอย่างนั้นเองคือผ่านไปแห้งแรงทีนี้ประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามันมองไปสู่ความหมดของอาสวะอันนี้พูดเรื่องระดับพระอรหันต์แล้วเราก็เดินบนเส้นทางตามรอยเท้าท่านไปแต่นั้นเองนะฮะเราก็คงจะไม่ถึงกับหมดอาสวะหรอกแต่ว่าทำยังไงว่าให้จิตมันหลุดพ้นจากอารมณ์เครื่องเศร้าหมองซะบ้างแล้วก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ตัดสินปัญหาต่างๆให้ชัดเจนแล้วก็ไม่เกี่ยวเกาะผูกพันเดียวกันในอารมณ์เหล่านั้นเสียบ้างเราจะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้ถ้าเรามองจับไม่ได้ละคำแม้แต่ไม่เที่ยงเนี่ยมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเองไม่เที่ยงช่างก็เถอะไม่เป็นไรอะไรแต่ละเนี่ยจับไม่ได้ละคำนะจับไม่ได้ละคำสบายเยอะเลยนะจับไม่ได้ละคำแบบเอาอย่างเงี้ยคำอย่างเงี้ยเหมือนที่เคยเล่าหลวงพ่อทางอะไรทางอุดรองค์หนึ่งทางสุพรรณองค์หนึ่งเนี่ยทางอุดรเนี่ยท่านดีเนาะนะแต่ว่าหลวงพ่อที่สุพรรณนั้นท่านบอกเออดีเหมือนกันบอกดีเหมือนกันองค์นู้นบอกดีเนาะพวกนี้ว่าดีเหมือนกันก็ใช้คำอย่างเงี้ยใช้คำเดียวแล้วก็ท่านก็อยู่สงบอยู่เย็นไ เพราะงั้นก็ขอให้จับหลักไอ้อาการนี้คือเป็นการที่เรียกว่ามีปัญญารู้เท่าทันรู้เท่าทันถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นก็จนถึงกับเรียกว่าหมดอาสวะทีนี้อาสวะที่หมดอาสวะคือกามอาสวะคือภพอาสวะคืออวิชชาก็หมายความว่าพวกนี้กามาสวะก็คือกิเลสประเภทโลภะภวาสวะเองก็กิเลสประเภทโลภะเราจะเห็นว่าไม่ได้พูดโทสะนะแต่ว่าจริงๆเราจะเห็นว่าในสิ่งที่เราโลภะพร้อมโทสะเห็นไหมพร้อมจะเกิดโทสะสมมติว่าเราอยากได้ไม่ได้เราก็เกิดโทสะใครขัดขวางเราเกิดโทสะภวาสวะก็เหมือนกันนะความอยากเป็นต้องการเป็นเนี่ยพอเราไม่ได้เป็นเราเกิดโทสะคนขัดขวางการเป็นเราเกิดโทสะเป็นน้อยไปเราก็เกิดโทสะอีกมันก็เกิดโทสะได้ตลอดเพราะงั้นไม่จำเป็นจะต้องแสดงไม่จำเป็นจะต้องแสดงเพราะจริงๆแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันคือตรงกันข้ามกับสิ่งที่ปรากฏหมายความว่ายินดีก็ยินร้ายอาจจะเริ่มที่ยินดีก่อนแล้วต่อไปก็ยินร้ายอาจจะเริ่มที่ยินร้ายก่อนต่อไปก็อาจจะยินดีหรือต่อไปอาจจะเริ่มที่ยินดีแล้วต่อไปก็ยินดียินดีไปเรื่อยๆแล้วก็เจอถึงจุดหนึ่งก็ยินร้ายมันก็แล้วแต่อย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าความรักเกิดจากความรักก็มีความรักเกิดจากความโกรธก็มีความโกรธเกิดจากความโกรธก็มีความโกรธเกิดจากความรักก็มีนะฮะมันก็ใจมันก็ไหลไปสังเกตดูจิตนะฮะสังเกตดูจิตตัวเองทีนี้เมื่อทรงแสดงครบ4ข้อแล้วก็ทรงแสดงว่าเนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่จริงเป็นเถระเป็นผู้หนักแน่นเป็นผู้มั่นคงจริงๆจากนั้นก็ทรงสรุปเป็นพระคาถามีข้อความที่สรุปแล้วก็ขยายนะฮะว่าผู้ใดมีจิตฟุ้งซ่านหมายความว่าไม่สงบคือขาดสมาธิจิตซัดสายไปด้วยความสงสัยก็ได้ไอ้ความฟุ้งซ่านลองสังเกตว่าฮะด้วยความชอบก็ได้ด้วยความโกรธก็ได้ด้วยความไม่แน่ใจก็ได้ก็แล้วแต่ด้วยความสับสนไปได้จิตใจก็ได้ฟุ้งซ่านเช่นสมมติว่าของชนิดเดียวกันเดี๋ยววางไว้หลายสีหลายขนาดเนี่ยอยากนั่นก็อยากได้นี่ก็อยากได้นั่นก็อยากได้ไอ้นี่จะเอาอะไรดีอะไรต่ออะไรก็ฟุ้งซ่านแล้วก็แสดงฟุ้งซ่านแต่มันเป็นอาการของโมหะมันก็ผลักดันให้ออกมาเป็นโทสะก็ได้เป็นโลภะก็ได้เป็นอะไรต่ออะไรก็ได้ก็นี่ก็เป็นอาการฟุ้งซ่านแล้วก็พูดมากก็อย่างที่บอกแล้วพูดมากหรือพูดประเภทต่างๆที่ไร้สาระหาประโยชน์ไม่ได้พูดไปแล้วเรื่องเหล่านี้เพ้อเจ้อเน้นกลับมาเน้นที่เพื่อเจอแล้วก็มีความดำริไม่มั่นคงหมายความว่าความคิดเนี่ยมันบกแวกมันวกแวกมันสับสนมันชัดสายจะเอายังไงดีจะเอายังไงดีเพราะว่าความคิดของท่านไม่เป็นตัวของท่านเองแล้วท่านก็ไม่แน่ใจในสิ่งที่ท่านจะพูดหรือท่านจะคิดข้อนี้เราสังเกตนะเพราะว่าเรารู้ไม่จริงเรารู้ไม่จริงในเรื่องเหล่านั้นสมมติว่าเราเคยได้รับคุณประโยชน์จากยาชนิดหนึ่งมานะแล้วก็ต่อมาเราก็เป็นโรคอย่างเดิมนั่นแหละแล้วซึ่งเราเคยกินยานั้นหายมาแล้วเราก็ไปกินยาสมมติว่าใครมาอธิบายยังไงเราไม่นั่นนะเราไม่แหว่งเราก็กินไปอธิบายก็อธิบายก็ไม่ได้ว่าอะไรอยากอธิบายก็อธิบายแต่ไปแต่ตรงนี้มันฉันสัมผัสตรงฉันได้เห็นคุณค่ามันมาตลอดชีวิตของฉันนี่นะคุณจะว่ายังไงล่ะหรือแม้แต่พวกอาหารอะไรต่ออะไรต่างๆก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเราลองสังเกตนะฮะเราสังเกตว่าเขาไปตักเตือนคนทางภาคอีสานเรื่องพยาธิใบไม้พยาธิไส้เดือนพยาธิตัวตื่นอะไรต่างๆเรื่องกินปลาร้าปลาแดกปลาเจ้าอะไรทุกวันเลิกได้ไหมไม่มีทางหรอกไม่มีทางเลิกไม่ได้เพราะว่าเขาเชื่อมั่นเขาปัจจัยของเขาอย่างนั้นเขาเชื่อมั่นของเขาอย่างนั้นแล้วก็แสดงว่าความคิดเขาก็มั่นคงหนักแน่นอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปรากฏยินดีในอัสสัทธรรมคือหมายความมายินดีในอธรรมก็ถือว่าอธรรมนั้นเป็นธรรมไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัยพวกนี้ก็ฝ่ายต่ำพวกแง่พวกฝ่ายต่ำอ่ะก็จะไปยินดีในเรื่องที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยอย่างนี้ก็จบเลยเราจะเห็นว่าจุดหักเหของคนมันอยู่ที่ว่าการมองสิ่งเหล่านี้ ความคิดของเขาคุณคิดยังไงคุณก็เห็นอย่างนั้นคุณเห็นยังไงคุณเห็นยังไงคุณก็พูดอย่างนั้นคุณก็ทำอย่างนั้นคุณก็ประกอบอาชีพอย่างนั้นจุดนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญจุดของความคิดความคิดจะนำไปสู่การตัดสินใจทีนี้ใจของท่านยินดีในอัสสัทธรรมก็ความคิดของท่านก็อยู่ด้วยอัสสัทธรรมเวลาท่านเห็นท่านก็เห็นตามอัสสัทธรรมตรงนั้นแหละเราลองนึกดูสิว่าพวกตรงนี้เราดูแล้วไม่น่าเชื่อนะถ้าเราไปที่อินเดียไปดูแถวเมืองพาราณสีขึ้นไปที่ฤาษีเกศแล้วโอ้ยพวกที่ทรมานร่างกายนะฮะคนบางคนไม่ยอมเดินนะฮะนอนกลิ้งเอาฤาษีกลิ้งไปตามถนนนี่ตัวช้าเลยลูกศิษย์แต่งชุดสูทเดินตามอาจารย์ก็กลิ้งไอ้ลูกศิษย์ก็โง่นับถือกันนี่มันเป็นยังไงมันเกิดมาทำไมก็ไม่รู้มันโง่กันนักหนาก็ไม่รู้มันเป็นพันๆปีมันโง่กันอยู่ได้อะนะแล้วมีเยอะเลยนะพวกอย่างเงี้ยบางทีก็ขุดหลุมฝังตัวเองลูกศิษย์แต่งบางทีก็ผ้านุ่งก็ไม่มีนะพวกนี้คนทั้งหลายเนี่ยลูกศิษย์แต่งนั่งรถเบนซ์นะฮะนั่งแต่งชุดสูทเดินตามกราบมันก็แปลกจังเลยเรียนเป็นด็อกเตอร์นะฮะจบด็อกเตอร์มานะฮะมานั่งกราบไอ้คนโง่ๆทำอะไรโง่ๆนั่นก็คือแสดงให้เห็นได้ว่ามันยินดีในอัสสัทธรรมพอใจชอบใจในการกระทำเหล่านั้นโดยไม่คิดว่ามันได้ประโยชน์อะไรมันคิดได้ประโยชน์อะไรอย่างที่ท่านเล่าถึงอันนี้ไม่ได้พบนะฮะพบแต่คนเล่ายังไม่ได้พบในประวัติเขาบอกว่ามันมีฤาษีตนหนึ่งมานั่งทรมานร่างกายอยู่แล้วก็สะพานก็ห่างไปต้องการจะเหาะข้ามแม่น้ำคงคาพระเจ้าเสด็จผ่านไปถามว่าทำอะไรต้องงานจะเรียนสมาธิมีฤทธิ์สามารถเหาะข้ามแม่น้ำคงคาได้พระเจ้าบอกทำไมต้องเหาะนั่นสะพานนั่นคุณเดินเสียเวลาอยู่ตรงนั้นก็สะพานมันอยู่ตรงนั้นเลยเป็นร่างเหาะอยู่ทำอะไรอีกอันนี้คือมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะถ้าเวลามันก็หายไปเรื่อยๆแล้วก็แก่ไปเรื่อยๆแล้วจะได้อิทธิฤทธิ์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเวลานั้นก็ถูกพลาดผ่านไปนั่นก็คือมันยินดีในอัสสัทธรรมลักษณะเหล่านี้เราก็ห้ามเขาไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของเขานะฮะธรรมชาติของเขาว่าเหมือนกับหนอนก็ยินดีในสิ่งสกปรกทั้งหลายสุนัขอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะเห็นว่ามันกินดียังไงมันก็อดที่จะดมอุจจาระไม่ได้ธรรมชาติของมันอย่างนั้นเพราะเป็นธรรมชาติตรงนี้เราก็ต้องยอมเข้าใจเขาแต่มากกว่าเราก็ไม่เป็นอย่างที่เขาเป็นกันแล้วกันแล้วก็เห็นแจ้งซึ่งเนื้อความของธรรมด้วยปัญญาหมายความว่าไม่ใช่ห่างไกลจากความเป็นผู้ใหญ่คนเราเนี้ยห่างไกลจากความเป็นผู้ใหญ่เพราะอะไรเพราะว่ามีความเห็นท่านใช้คำว่าลามกนะฮะปาปิโฉมีความเห็นที่เป็นสกปรกความคิดไม่สะอาดก็ง่ายฟูนิ่มๆหน่อยนะความคิดไม่สะอาดแล้วจะไม่อาทรจะไม่สนใจจะไม่เอื้อเฟื้อเลยจะไม่เอื้อเฟื้อต่อความดีทั้งหลายฉันอยู่กับฉันอย่างเงี้ยฉันจะทำกับฉันอย่างเงี้ยฉันจะพูดกับฉันอย่างเงี้ยฉันจะกินกับฉันอย่างเงี้ยใครจะว่ายังไงก็ไม่รู้พูดยากจังนะพวกนี้มันเป็นลักษณะของทิฏฐิทิฏฐิที่ท่านปักใจฝังใจลงไปอย่างนั้นแล้วไม่ว่าใครก็ตามก็แก้ไขไม่ได้ท่านลองสังเกตนะฮะอาจารย์เจ้าลัทธิหกลัทธิที่ร่วมสมัยกับพุทธเจ้าพุทธเจ้าช่วยไม่ได้สักคนหนึ่งเอาลูกศิษย์ก็มาบวชเยอะฮะตัวอาจารย์ไม่มาสักคนหนึ่งเลยบางคนแค้นพระพุทธเจ้าจนกระอักเลือดตายบางคนแค้นพระพุทธเจ้าผูกคอตายจะชนะพระพุทธเจ้าให้ได้ตอนแสดงยมกปฏิหารเนี่ยปุรณกัสสปะผูกคอตายนะฮะแค้นพระพุทธเจ้าแพ้พระพุทธเจ้าก็ท้าพระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์พระพุทธเจ้าก็ไปแสดงปาฏิหาริย์แกเอาจริงแกแสดงไม่ได้แกก็ขัดขวางนะจริงๆก็คือว่าไปตัดต้นไม้พระพุทธเจ้าบอกว่าจะแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่ต้นมะม่วงชื่อคันธามพฤกษ์แกไปกว้านซื้อสวนต้นไม้แถวนั้นหมดเลยแล้วโค่นหมดเลยมันไม่มีต้นไม้นั่นมีต้นไม้เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าไปใช้พุทธานุภาพปลูกต้นไม้วันเดียวเลยนะก็กลายเป็นต้นคันธรรมพฤกษ์เพราะว่าคนถวายชื่อคันธรรมพราหมณ์ต้นไม้นั่นเลยชื่อคันธรรมพฤกษ์ ก็แสดงปาฏิหาริย์ตรงนั้นเจ็บใจมากและแค้นใจมากแพ้กลับมาลูกศิษย์เดินถือเชือกไปขอเชือกลูกศิษย์ผูกคอตายโดมโลกระโดดแม่น้ำเลยอันนี้คือเราจะเห็นว่ามันแปลกมากเลยนะ6คนไม่มีใครเลยที่ได้ผลประโยชน์จากพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะริษยาเพราะแข่งดีเพราะอวดดีเพราะถือดีแล้วท่านก็ปักใจของท่านหนึ่งนั่นแหละท่านไม่ได้สนใจอย่างสัญชัยเนี่ยยอมรับพระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่แกไม่มาเฝ้าอ่ะแกเสียศักดิ์ศรีแกเลยแกก็ตายติดดินอยู่งั้นเองทีนี้ส่วนบุคคลใดถึงพร้อมด้วยศีลนี่ว่ามาแล้วนะประกอบด้วยสุตะนี่ว่ามาแล้วมีปฏิภาณหมายความว่าสุตะก็ดีการจำก็ดีการท่องก็ดีการคิดก็ดีหรือความเข้าใจก็ดีนำไปสู่ปฏิภาณคือไหวพริบในการใช้คือวิชาความรู้เนี่ยตัวประโยชน์จริงๆคือตอนใช้เป็นอ่ะนะเราเรียนความรู้ได้ปริญญาเต็มฝาผนังใช้ไม่เป็นก็ไม่ได้เรื่องอะไรขึ้นมาเพราะงั้นมันอยู่ที่ไหวพริบปฏิภาณในการใช้แล้วประกอบด้วยธรรมอันทำความมั่นคงก็คือคุณธรรม4ประการข้างต้นเนี่ยนะประกอบด้วยคุณธรรมทั้ง4ประการนั้นแล้วก็เห็นแจ้งซึ่งเนื้อความของธรรมด้วยปัญญาหมายความว่าอะไรคือแนวที่ทรงสอนเมื่อก็ที่ทรงสอนพระปัญจวัคคีย์นะเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ในแง่ของความจริงที่แท้จริงมันไม่มีอะไรเป็นของเราจริงไม่มีอะไรเป็นเราจริงเราไม่ได้เป็นอะไรจริงแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆแล้วก็ถ่ายถอนตัณหามานะทิฏฐิอย่างน้อยก็ลดตัณหามานะทิฏฐิอย่าให้ถึงกับตัณหาจนไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นอย่าถึงกับมานะเตะผ้าไม่รู้เรื่องคือเราจะเห็นว่าภาพที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้านะเท้าติดดินนะติดดินมันภาพมันอบอุ่นมากเลยคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเลยบางทีเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกดึกๆในนาวน้ำตาไหลนะมันปีตินะไม่ใช่ร้องไห้คือมันเกิดปีติรู้ว่าเราก็มีบุญนะเราก็มีบุญนะคนทั้งประชาชนทั้งเกือบ 7,000 ล้านคนเราก็ได้นับถือพระพุทธเจ้าที่มีคุณธรรมอย่างนี้มันอบอุ่นภาพมันอบอุ่นมากมันเป็นบรรยากาศกันเองไม่มีเจ้าขุนมุนนายทั้งที่ท่านเป็นสุดยอดเจ้าขุนมุนนายนะจะเห็นว่าเวลาเนี้ยบางทีเราสวนทางพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทิ้งความเป็นใหญ่ลาภยศสรรเสริญสุขทั้งหมดมาแล้วเราก็ย้อนขึ้นไปวิ่งหาลาภยศสรรเสริญสุขสวนทางกับพระพุทธเจ้าย้อนสอนวิ่งย้อนสอนนี่ผิดกฎจราจรนะจริงวิ่งย้อนสอนเวลาเนี้ยที่มีปัญหาคือเราย้อนสอนพระพุทธเจ้าสอนบอกไปอย่างนึงฮะทางดําเนินเนี่ยทางดําเนินมันไปทางหนึ่งแล้วเราก็เดินไปทางหนึ่งที่เกิดปัญหาเนี่ยลองสังเกตแล้วมันเป็นอย่างนี้ตลอดเป็นเรื่องที่แปลกว่าพระเยซูในท่านเป็นนักบวชเร่ร่อนจรจัดอยู่กลางทะเลทรายนะไม่มีอะไรพระเยซูไม่มีอะไรลูกศิษย์พัฒนาตัวเองเป็น King of the King ราชาธิราชเห็นไหมฮะป๊อปเนี่ยมันขึ้นเป็นราชาแห่งราชาเลยอาศัยบารมีของพระเยซูเนี่ยพระนามของพระเยซูเนี่ยพระโลกเหมือนกันมากันวูบไปกันใหญ่โตมากมายกันก็ก็แปลกเป็นเรื่องแปลกว่าเราสวนกันทีนี้แบบสมมติก็สมมติแหละมันแน่นอนว่าการบริหารหมู่คณะต้องมีคนน่ะนะพระสารีบุตรก็สมมติเป็นธรรมเสนาบดีแต่ปัญหาว่าในภาคสนามจริงๆเนี่ยมันอบอุ่นคือคนเนี่ยต้องมีการบริหารจัดการไม่งั้นตายเลยนะอยู่ไม่ได้หรอกต้องมีการบริหารจัดการต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์มีผู้ดูแลควบคุมบังคับบัญชาแต่ว่าอัตตาอย่าให้ใหญ่อัตตาอย่าให้ใหญ่ก็มีลักษณะโอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาอภิบาลนะฮะคือว่ามองคนด้วยเมตตากรุณาถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงไอ้นี้ก็คือเข้าถึงโดยปริยัติที่เราเรียกสุตตพุทธะนะฮะแล้วจริงๆเน้นจริงๆนี่ก็เน้นที่เข้าถึงโดยปฏิบัติหมายความว่าเข้าถึงฝั่งของพระนิพพานนับตั้งแต่ปฐมดาบันขึ้นไปอันนี้เอาสูงแล้วนะขึ้นสูงแล้วไม่มีกิเลสดุจตะปูตรึงจิตกิเลสที่ดุจตะปูตรึงจิตก็คือความสงสัยท่านลองสังเกตนะฮะถ้าเราสงสัยแล้วติดทันทีเลยเห็นไหมจะกินเนี่ยสงสัยปั๊บกินได้กินไม่ได้หยุดทันทีเลย จะเดินทางสองแพร่งไปซ้ายไปขวาสงสัยไปไม่ได้เลยตุดเหมือนตะปูมันตอกไว้ไปไม่ได้แต่ว่าตะปูตึงจิตเพราะตะปูตึงจิตก็คือหนึ่งเครื่องสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจติขาแล้วก็ความโกรธความโกรธเลยไหมฮะตะปูจะตึงจิตเอาไว้ทำไม่ได้พูดไม่ได้ไม่ครบไม่พูดด้วยคนนี้ไม่พูดด้วยตกลงว่ามันก็ตึงจิตเราเอาไว้ไม่ให้เดินก็มีปรีชาก็มีปัญญาอันนี้ก็ไปแล้วไปพูดถึงพระอรหันต์แล้วนะทีนี้ละชาติและมรณะได้นี่คือคุณสมบัติของพระอรหันต์จบพรหมจรรย์นะฮะเป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์เรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นเถระเป็นผู้ใหญ่จริงๆซึ่งเป็นผู้หาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะสิ้นไปก็เน้นที่บริสุทธิ์หมายความว่าเน้นที่ความบริสุทธิ์ใจของบุคคลเหล่านั้นคุณธรรมทั้งคุณธรรมทั้งหมด4ข้อข้างต้นลองสังเกตนะพัฒนาจิตพัฒนากายวาจาใจพูดง่ายว่าพัฒนากายวาจาใจก็คือศีลสมาธิปัญญานะฮะเป็นการอธิบายเรื่องศีลสมาธิปัญญาพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งคุณธรรมความเป็นอะไรของเราเนี่ยมันเปิดโอกาสกว้างสำหรับคนทุกคนแล้วเราก็สามารถที่จะดำเนินไปสู่จุดนั้นได้โดยมาเอไม่จำเป็นว่าเราจะเริ่มจากจุดตรงไหนเราจะเป็นใครนะฮะแต่เราเดินทางให้ถูกเราก็สามารถจะไปสู่จุดหมายปลายทางตรงนั้นได้แต่ว่ามันก็ต้องต่อสู้กันเยอะพอสมควรเพียงแต่ว่าให้ตั้งใจให้ความพยายามก็ต่อเนื่องมีความเปลี่ยนแปลงไปทีเล็กละน้อยก็ดีนะฮะคืออย่าถึงกับกระแสกิเลสมันท่วมทับเอาจนเสียศูนย์ไปมันก็เสียดายที่มีโอกาสมาพบพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ